Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідак і авансаў. Сёння пра Алеся Гаруна. Для мікрафона аўтар.
Сляпому добра ў тьме. На конкурс афарызмаў, праведзены сёлета свабодай, хтосьці з чытачоў даслаў і гэтую цытату з верша Алеся Гаруна «Жыццё». Радок сапраўды вельмі афарыстычны і патас ягоным не блізкі. Хаця сама па сабе выснова даволі спрэчная. Сапраўднаму сляпому, калі ён не панікоўскі, ўсё адно, цемра навокал або заліты сонцам пакой з белымі шпалерамі. Адсутнасць зроку сляпому кампенсуе ўзмацненне іншых адчуванняў, не настолькі прыдатных для службы ў вайскова-паветраных сілах літаратуры, але не менш істотных. Што да ўнутранага зроку, дык той уключаецца часцей за ўсё акурат тады, калі вакол цёмна, хоць у хованкі гуляй. Ці ў шахматы. Этнограф і сон, які сядзеў разам з Гаруном у турме пад Іркуцкам, прыгадывае, што паэт быў дасканальны шахматыст, і вязні часта гулялі супраць яго аднаго цэлым баракам. А барак быў неабыякі, збольшага інтэлігенцыя, суворыя эсэры, сердзітыя сухотнікі, тэрарысты-тэарэтыкі, будучыя сар-забойцы ды іншая пятая калёна. Гарун клаўся на юрцы, накрываў твар хусткай і па памяці, нягледзячы на дошку, вёў партыю, якая амаль заўсёды сканчалася перамогай беларускага гросмайстра. Так што нават і захінуўшы вочы чорнай хусткай у цемры, можна перайграць каго заўгодна. Рэч не ў вонкавым асвятленні, а ў той зусім не энергаашчаднай лямпачцы, якая гарыць унутры паэта, і якую часам так хочацца хаця б на хвілінку выключыць. Цемры, нават пад хусткай сярод поўнага людзей барака, чалавек апынаецца сам насам з сабою. Такое адчуванне, што і пісаў Алесь Гарун таксама па памяці, навобмацак. Пакуль рэальнасць думала над чарговым ходам, творчасць добра пачувалася ў цемры. Толькі ў цемры яна і магла нешта ўбачыць. Гарун – паэт тьмы. «Начныя думкі» – адзін з самых вядомых ягоных вершаў. Нездарма начныя, а не, напрыклад, ранішныя. Да раніцы ён не дажыў. Блізарукі пры дзённым святле у клятай цемры Гарун бачыць свой нязведаны край. Ці то Беларусь, ці то здань Беларусі. Цемра, як высвятляецца, не такая ўжо і цёмная. На выгляд непрыступная, як берлінскі мур, яна між тым не замінае аўтару бачыць цэлы свет, у якім ёсць на што паглядзець. Ад нёманскіх стэпаў, курганоў, хваін, бедаковых касцей, да купальскіх ветак і голых грудзей русалак. У гэтым таямнічым свеце ёсць дзве птушкі. Адна абстрактная пташка, якая шчабеча людзей пацяшае, і другая, што прыносіць у сваёй дзюбе чуламу чытачу адзін з самых удалых і прыгожых радкоў, што выйшлі з-пад гарунова пера – «Каня за днею малітваю піць». Толькі ўначы паэт можа пачуць, як траўка ў ляску ў цяню вырастае, корміцца сокам зямельці сырой. Ночкай ля рэчкі раздольна, прывольна прызнаецца аўтар. Яшчэ б уначы пляжы пустыя, рай для схільнага да адзіноты чалавека, які не любіць раздзявацца на людзях. Таму не дзіўна, што не нейкаму таму гору народнаму, а сваёй уласнай адзіноце прысвяціў паэт з псевданімам Гарун адзін з найлепшых сваіх вершаў. Літанне адзіноце – зварот чалавека да свайго прыватнага лёсу, па-пратэстанцку, сам-насам, без пасярэднікаў. Гэта данне лёсу, прызнанне яго адзіна магчымым. Нягледзячы на такую загадзя абраную пазіцыю падпарадкаванасці, фаталізму ў вершы няма, гэта хутчэй асэнсаванне адзіноты і ўдзячнасць ёй. Зноў жа, гэта начны цёмны верш. Паэт адразу ж спяшаецца паведаміць, што складае яго ў часе змяркання. Адзінота – самае вялікае каханне аўтара, і яна – жанчына. «Крулева моя, твой вобраз пякнейшы за ўсё. Табе быў адданы, табе прысудзіўся. Часам табе прысылаю праклёны, але воля твая, зноў я з табой. Прымі, адзінота». Гэта прыгожы верш. Інтымныя трохрадкоўі без асаблівых паэтычных выбрыкаў складаюцца ў моцны, высокі, як гатычны сабор, твор. «Ашукаеш ласкай». Адзінота для Гаруна – ягоная Ліліт. Ну што паробіш, такі ўжо рот у гэтага свяшчэннага для літаратуры слова. Народ і прыгнёт нараджаюцца хлопчыкамі. Полу няма толькі ў адраджэнні. Для параўнання верш пра іншую жанчыну, нядолю, атрымаўся ў Груна вадзяністым і шматслоўным, як званок сантэхніку. Сантэхнік не прыйшоў ні ўчора, ні сёння, а трубы цякуць. А ўсё таму, што хаця нядоля ўскладае белыя ручкі да паэта, любові няма, ёсць толькі фізіалагічная неабходнасць. Паэт размаўляе з ёй па-простаму, называе яе камрадкай. Адзінота б за такое дала поўху. Хто вінаваты ў такім стаўленні? Паны вам, бацька, брат, дукат. Дарэчы, дык дукат, бацька, панам, ці ўсё-такі брат. Тут, як і цётка, у якой героі ці то з граніту, ці то са сталі, не разбярэш, Гарун пачынае блытацца ў словах ва ўгоду рыме, бо гэта верш прабуджэння, народу ад прыгнёту, а паэта ад цемры, ў якой яму так добра пісалася. У завірусе яшчэ адным несумненна ўдалым вершы Груна са змрочнай сімвалісцкай канцоўкай дзень адбываецца ўначы ў цемры, як і паэма казка ў духу Баршэўскага «Канец паўлючонка».
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Алеся Гаруна.
Гарун, відавочна, сам добра ўсведамляў сваю начную цёмную прыроду і сваё дзённае пакліканне. Прычым як паэт, так і празаік. Прыкладам, ягоныя пан Шабуневіч і чалавек без крыві гэткія самыя начныя творы, святло ў якіх з'яўляецца адно з полахамі. Намаляваны ім у начных думках вобраз сябе як істоты, якая з балючай нечалавечай рэгулярнасцю штодня перажывае ў сваёй творчасці змену дня і ночы, не мог не адбіцца на ягоным жыцці. Народжаны ў 1887 годзе, зусім недалёка ад Шабано, вось у гонар, каго трэба было вуліцы там называць, ён пражыў усяго 33 гады, памершы ў Кракаве. Але гэта здарыцца пазней. Пакуль жа пачынаецца новы дзень. Працёр вочы паэт, зняў хустку з вачэй шахматыст, замружыўся. Яшчэ некалькі мненняў таму Гарон так вышталцона хадзіў канём, але цяпер пры святле ён простылінейны як пешка і непаваротлівы як збіты слон. Дзённы Гарон яшчэ адзін наш чалавек са скрыпкай. Колькі ж іх было ў беларускай літаратуры? Эпізадычны персанаж коласавай новай зямлі, нехта ён пальчык, які падчас бяседы хапае грэбень, сюды паперку далучае, ты так жа грае спрытна здольна, што ногі скачуць мімавольна. Зусім затаптаны ў гэтым вялікім артэстры скрыпачоў беллыту. Ён адзіноці ў ім, як пасінелы палец на назе. Шкада пальчыка, шкада груновай цемры, узора на хустцы, які так незаўважна, бо пераводная карцінка з'яўляўся на ўнутраным баку напаўсамкнутых павекаў. Скрыпка – інструмент дзённы, уначы на ёй граюць толькі Шерлокі Холмсы. Скрыпка Алеся Гаруна не надта адрозніваецца ад астатніх, бо зладзіў іх адзін і той жа Страдывариус. Дарма, што радзіла мяне маці ў цёмну ночку. Ратавальны цемры больш няма. Маю я скрыпіцу, а душы не маю. Толькі гэты сумны факт выдзяляе Гаруна з агульнага аркестра. Бо іншыя музыкі збольшага атаясамлівалі свае душы са скрыпкамі. І зручна, і месца не так шмат займае. Дзённы Гарун – галерэя гаротных братоў беларусаў, якія чакаюць у бюро знаходак, пакуль іх забярэ гісторыя. Юбілейныя прамовы, званы, паны, павучанні закіды, павучінні заклікаў – усё, чым жывіцца дзень, усё, чаго не прымае ноч. Адзін з такіх светлых вершаў Гаруна падазрона нагадывае напісаны на замову гімн нейкай гіпатэтычнай дзяржавы. «Браця, кагульнаму шчасцю, трэба жыццё кіраваць». Роўнасць, братэрства і згода будуць нам шлях асвятляць. Згодна вялікай сям'ёю пойдзем к дзенькам залатым. З думаю сэрцы святою, з нашым жаданнем адным. Залатыя дзянькі, срэбраныя паўмесяцы, бронзавыя шчыты, якія так урачыста блішаць на сонцы, белыя і чорныя фігуры. Там будзе вельмі светла ў гэтай краіне, для якой ён ужо цяпер піша гімн. Будуць для ўсіх там палацы, стане на ўсіх там цяпла, у панстве братэрства і працы, вольнасці хлеба і святла. у гэтай краіне, дзе ніколі не будзе заходзіць сонца.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Максіма Гарэцкага. На хвалях